Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Rabbimizning shogirdlariga o'rgatgan ibodatida bugungi rizqimizni bergin degan so'zlar bor. Biz bu so'zlarni samimiyat bilan ayta olamizmi? Ha, qachonki menda bor hamma narsa Xudodan kelgan va Xudoga tegishli deb sidqi dildan ishonsak. Pavlus bu haqda shunday degan. Nahot bilmasangiz, sizning badaningiz o'zingizda yashayotgan muqaddas ruhning ma'batidir. Badanni sizga Xudo bergan. Sizlar o'zlaringizga tegishli emassizlar. Qimmat baho bilan sotib olindingizlar. Shuning uchun badaningiz va ruhingiz bilan Xudoni ulug'langlar. Chunki sizlar Xudoga tegishlisiz. Masih sizlarni o'z qoni evaziga sotib olgani uchun siz o'zingizga tegishli emassiz. Siz Masihga tegishlisiz. Masihni Rabbi deb bilgan odam bu haqiqatni tan oladi. U o'zining borlig'ini, ega bo'lgan narsalarini va umidlarini Isoga topshiradi. Siz uchun qadrli bo'lgan narsalar haqida o'ylang. Bu eng yaxshi ko'rgan billur idishlaringiz bo'lishi mumkin. Sport moslamalaringiz, balki kompyuteringiz yoki mashinangiz bo'lishi mumkin. O'sha narsa nima bo'lishdan qat'iy nazar, o'zingizga o'zingiz shunday savol bering. Bu narsa kimga tegishli? Agar o'sha narsangiz haqiqatdan ham Masihga tegishli bo'lsa, bu holda Masih uni xohlagan tarzda ishlatishiga siz yo'l qo'yib berasiz. Bizga qarshi gunoh qilganlarni biz kechirgandek, sen ham gunohlarimizni kechirgan. Iso bizga shunday ibodat qilishni o'rgatyapti. Men boshqalarni qanchalik kechirsam, sen ham meni shunchalik kechirgin. Siz shunday deb ibodat qilishga tayyormisiz? Siz boshqalarni qay darajada kechirsangiz, Xudo ham sizni faqatgina o'sha darajada kechiradi. Masihni Rabbi deb bilgan odam nafaqat olishni, berishni ham biladi. Inoyat tufayli Xudo o'zini to'liqligicha bizga bag'ishlaydi. Biz ham Isoni Rabbimiz deb tan olganimiz tufayli o'zimizni to'liqligimizcha Xudoga bag'ishlashimiz kerak. Har bir odam Xudoning sadoqatidan bahramand bo'lishni istaydi. Biroq ayrim odamlargina Xudoga o'z sadoqatlarini namoyon qiladilar. Bizni vasvasaga duchor qilmagin degan joyiga qanday fikr bildirasiz? Iso Masih otamizga ibodat qilib, bizni vasvasaga boshlovchi omillardan asrashini so'rayapti. Hayotimizdagi ko'p vaziyatlar yomon emas, ammo shayton ulardan foydalanib bizga zarar yetkazishi mumkin. Masih bizni gunohga duchor qilmagin deb aytmayapti. Aksincha, bizni vasvasaga duchor qilmagin demoqda. Bu degani, biz nafaqat gunohdan, balki hayotimizda vasvasaga sabab bo'ladigan har qanday narsadan voz kechishimiz kerak. Bu narsa nimalar ekanligini o'zingiz yaxshi bilasiz. Agar Masihni Rabbingiz deb bilsangiz, hamma nopokliklardan yuz o'girasiz. Ammo yovuz shaytondan xalos qilgan so'ziga keladigan bo'lsak, xoin Yahudo Isoni mirshablarning qo'liga topshirgan kuni Iso shogirdlari uchun xuddi shu so'zlarni aytib ibodat qilgan edi. Biz Masihni Rabbi deb bilganimizda kurashda o'z kuchimiz bilan g'alabaga erisha olmasligimizni tan olamiz. Kurashda faqatgina Masih bizga panoh bo'la oladi. Hech kim o'z kuchi bilan shayton ustidan g'alaba qozona olmaydi. Hattoki Masih ham xoshdagi o'limi bilangina shaytonni yenggan edi. Shunday qilib, Xudoga itoat qilinglar, iblisga qarshi turinglar. Shunda u sizlardan qochadi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.